Halldórsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, ég sat hjá við breytingartillöguna vegna þess að hún er þó skömminni til skárri heldur en greinin eins og hún var í frumvarpi hæstvirtsráðherra. Hins vegar get ég ekki greitt greininni sjálfri, fimmtu greininni atkvæði, það er að segja fimmtu grein laganna atkvæði svona breyttri, vegna þess að í henni er fólkin þessi tappi sem að mati okkar sem viljum fara hægt í sakirnar í þessum málum er tekin úr. Grundvöllur frumvarpsins byggir á því að heimila orkufyrirtækjunum kapphlaup í rannsóknir vegna vatnsaflsvirkjana. Þetta kapphlaup sem nú stendur er vegna brjálaðra stóriðjustefnu þessarar ríkisstjórnar. Þessi breyting er fullkomlega ótímabær og gerir það verkum að orkufyrirtæki fara nú að etja kappi sem aldrei fyrr viðkvæma kosti okkar í vatnsafli. Og það er mál að linni en ekki að hér sé kynnt undir kapphlaupi því sem hæstvirtur iðnaðarráðherra er með þessari breytingu að setja af stað. Ég segi nei.
Næstu tegundu máls 85.